Hezký večer, přátelé, je krátce po 6. hodině a na začátku dalšího zastavení v čase v rámci cyklu Jihočeši vás zdraví Jiří Kasal. 54-letý vynikající houslista, dirigent Jan Talich je jistě úspěšným a důstojným pokračovatelem slavného rodu, do nějž patří jeho prastrýc, světoznámý dirigent Václav Talich a otec Jan Talich, taktéž houslista, zakladatel věhlasného Talichova kvarteta. Jan Talich mladší studoval na prestižních hudebních školách v Čechách, Spojených státech amerických i v Anglii. Má za sebou jako solista hodně mezinárodních úspěchů v soutěžích, na koncertních pódiích i řadu nahrávek na hudebních nosičích. Ovšem před necelými 13 roky vstoupil Jan Talich výrazně do jihočeského hudebního života, když se stal šéf-dirigentem Jihočeské filharmonie. A není to jediná jeho vazba na náš kraj. Maminčin rod totiž pochází z jihočeského Velešína, ale naše zastavení s Janem Talichem, milovníkem hudby i dobrého vína a kvalitního oblečení, otevřeme aktuální situací. Jak jste se sám jako hudebník vyrovnal i jako člověk s tím posledním rokem?
Začnu možná tím osobním životem. Pro mě to byla samozřejmě, jako pro všechny hudebníky a lidi pracující vůbec v té kulturní oblasti, velká změna, která přinesla to, že jsem daleko víc doma. A musím říct, že mě to v mé situaci nemrzí, protože mám ročního syna a vlastně jsem od jeho narození byl s ním doma skoro pořád. A to je pro mě velká změna oproti mým starším dětem, kdy jsem opravdu se doma vždycky jenom otočil mezi turné a zbalil se a zase jel pryč. Takže jsem si jejich dětství moc neužil, takže tohle je velmi výrazná kvalitativní změna. Samozřejmě, já myslím, že v dnešní době už je asi zbytečné mluvit o finančních dopadech na hudebníky a tak dál. To všichni vidí a musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Teď k té hudební oblasti je potřeba samozřejmě pořád se udržovat na nějaké úrovni, aby člověk byl připravený naskočit znovu, až pokud někdy a v jaké podobě se situace uvolní a znovu se ten hudební biznis, jak se říká, rozjede, abychom do něj mohli naskočit. Samozřejmě musíme nějakým způsobem stále oslovovat diváky, takže jsem rád za projekty, které se dějí. Teď konkrétně, když sedíme v Českých Budějovicích, tak jsem moc rád, že Filharmonie je v tom aktivní a je činná. Natáčíme videa, CDčka. Je to opravdu moc fajn, protože je tam ještě další rovina to, že ten orchestr je zvyklý být spolu a neodvykne si hrát spolu jako jedno těleso. Přece jenom už to je skoro rok a to je dlouhá doba na nečinnost. Takže má to samozřejmě víc kladných rozměrů. Zůstane po této době řada CDček, které jsme natočili live. My vždycky zkoušíme několik dní a pak se točí jakoby kvázi koncert. A musím říct, že některé ty projekty jsou moc pěkné. Já samozřejmě participuji jen na části z nich a měl jsem to štěstí, že byly opravdu jak hudebně cenné, tak i pro mě příjemné.
Teď k té minulosti. Historie z otcovy strany vašeho rodu sahá na Vysočinu. Co vy o tom sám jste se dozvěděl?
Ono to je trošku složitější vlastně, protože ta linie z otcovy strany je, jak bych to řekl, tam ten generační rozptyl je veliký. Můj děda, když se narodil otec, tak mu bylo skoro 60 let, takže táta si ho příliš neužil, protože zemřel hodně mladý a příliš se od něj asi osobně nedozvěděl o té linii. Co vím, tak jsem se samozřejmě dočetl v pamětech, protože už jsem ani dědečka, samozřejmě ani pradědečka, ani prastýce jsem nezažil. Ano, máte pravdu, ta rodová linie muzikantská je hodně dlouhá, sahá opravdu až do nějaké 18. století, regenschory, varhaníci a tak dále, učitelé. Nicméně oni se, ten rod se přestěhoval z Vysočiny do západočeského kraje, do Plzně, do Klatov. A tam už o tom samozřejmě už nějaké osobní paměti a zkušenosti mám.
Jméno Václav Talich je součást úplně základního kulturního vzdělání pro Čecha, ale vy jste se narodil až 6 let, co váš prastří zemřel, že ano?
Ano.
Kdy jste začal jeho velikost vnímat?
No, už záhy na konzervatoři, když jsme se spolužáky zlobili, my jsme byli hodně zlobiví. A vždycky nám říkali, kdyby to viděl ten váš prastříc. Já jsem pocítil tu osobnost, která se nade mnou znáší. Samozřejmě to je v té odlehčené rovině. Potom člověk, když studuje, je samozřejmě nějaké očekávání, ale já myslím, že člověk to nějakým způsobem musí odfiltrovat, když sám hraje a sám je v tom oboru činný, protože to by pak člověk byl tak svázaný tím, co se od něj očekává, se na něj naloženo, že by vlastně nemohl vůbec existovat, protože samozřejmě tak velkou osobnost nejde ani dohnat, nějakým způsobem předehnat. Takže já jsem si vždycky říkal, že jdu na to pódium za sebe. Říkal jsem si, hlavně neděli o studu, protože je na vás naloženo stejně hodně. Jako na každého muzikanta, který vyjde na pódium, musí se potýkat samozřejmě se svojí trémou, technickou připraveností a tak dál, se všemi okolnostmi a ještě toto mít za zády nepomáhá, takže člověk na druhou stranu to musí přetavit v nějaký pozitivní vliv a to samozřejmě je. Zvlášť tedy v zahraničí, když jsem studoval v Americe a v Anglii, tak přece jenom to člověku to jméno, ta tradice pomůže, protože tam byl Václav tady velmi známý. A člověk najednou není bezejmenný, když se snaží nějakým způsobem jako student prorazit do těch hudebních kruhů. Takže spíš bych to viděl jako ten kladný vliv.
A ta jeho česká souvislost přímá s Velešínem, vy jste tam strávil vlastně v svá předškolní léta víceméně. Z hlediska emocionální taková důležitá etapa, formativní, kdy ví vztah světu a citová výbava.
Máte pravdu. Já vzpomínám na svoje dětství hrozně rád. Já, jak jste říkal, byl jsem tu velkou část dětství, protože můj otec hrál již tu dobu v kvartetu a vyhrál velkou mezinárodní soutěž. Jezdil na turné, byl hodně, hodně, hodně pryč. A to musím říct, že s dnešním cestováním se nedá srovnat. On byl pryč třeba půl roku. Takže máma, která byla velmi mladinka v tu dobu, tak samozřejmě musela ještě dodělat školu a měla mě na starosti, takže babička pomáhala. Já si samozřejmě tu dobu nepamatuji, protože to byly předškolní léta, ale strávil jsem tu potom každý víkend, každé prázdniny až vlastně do dospělosti. A jsem za to hrozně rád, protože jsem poznal venkov, krásné vztahy a příbuzenstvo a to trvá do dnes. A určitě to má odraz na nějaké emocionální zázemí, protože my jako hudebníci v živé kultuře musíme pracovat s emocemi. A samozřejmě čím bohatší člověk emocionální zázemí má, tím je to lepší, má samozřejmě z čeho čerpat. A vždycky jsem chtěl i pro svoje děti, aby ten kontakt s jižními Čechy, s přírodou, nestratili a snažil jsem se s nimi jezdit sem do Velešína, do Budějovic, do Krumlova. Jak to šlo? Tak dneska už moje starší děti jsou větší, studují v Anglii, ale doufám, že v nich něco z toho, co já jsem zažil víc, tak ale aspoň něco z toho i v nich zůstane.
A je ta velešínská stopa stále živá?
Samozřejmě, tak já jsem měl jednak to štěstí, že já jsem měl velmi blízký vztah k babičce, protože jsem u ní byl hodně, když jsem byl malý. A pak samozřejmě, jak člověk sám začne jezdit na turné, začne cestovat, tak už je míň času, měl jsem potom rodinu a tak dál, takže člověk, když má najednou volný víkend, tak je těžké sebrat všechny děti, rodinu a jet samozřejmě někam. Takže to bylo méně časté, mé návštěvy tady. Ale to moje angažmá dirigentské v Budějovicích mělo právě tuhle ohromnou výhodu, že jsem vlastně najednou během těch let těch posledních let života babičky jsem vlastně byl s ní hodně a jezdil jsem za ní hodně často, když jsem tady působil. Z toho mám obrovskou radost a jsem rád, že se to povedlo a tyhle ty dvě věci se takhle krásně potkaly.
Máte tam stále zázemí?
Samozřejmě, tak to je tam většina příbuzenstva, protože celý rod z máminy strany pochází z okolí, z Víkov, Lešín, Krumlov, takže samozřejmě tam je stále za kým jezdit.
Na konci minulého tisíciletí se propojila rodinná minulost s přítomností, když houslista Jan Talich vstoupil do legendárního Talichova kvarteta od 60. let spojeného se jménem jeho otce.
Nepřišlo to samozřejmě nebo samo. Když jsem viděl to kvarteto od malička jako špičkový světový soubor, díval jsem se na něj s obrovským respektem. Primarius tehdejší, Petr Messierer, vynikající houslista, který byl opravdu s jeho krásným tónem a s jeho technikou velkým vzorem pro mě. Nikdy jsem vůbec jako student ani nepomyslel na to, že bych někdy vstoupil do takového souboru. Samozřejmě potom člověk si pěstuje nějakou svoji vlastní kariéru, kterou jsem prošel i komorní, i jako solista. Pak přišel ten moment, kdy se táta na mě obrátil s tím, že je domluvená nějaká generační změna v kvartetu, jestli bych o to měl zájem. A nebylo to lehké rozhodování. Já jsem působil dost jako solista a toho jsem se nechtěl vzdávat, protože přece jenom ten kvartetní život vás pohltí. K tomu nejde dělat více méně, aspoň v těch prvních letech, moc jiného.
A navíc u takového
souboru, kdy člověk opravdu musí zaručit určitou kvalitu a věnovat se tomu stále. Vedl jsem i orchestr, hrál jsem v triu a tak dál, takže těch aktivit jsem měl hodně. Nicméně jsem věděl, že ten kvartet se pohybuje na úplně jiné úrovni, než kterou bych já kdy v těch mých ostatních aktivitách kdy dosáhl, samozřejmě co se týká světového věhlasu. A nechci říct, že to byla nějaká povinnost, to ne, ale samozřejmě cítil jsem, že by byla škoda to kvarteto tou rodovou následností nepodpořit a nezúčastnit se samozřejmě toho předání, jak jste říkal, otec a syn, a to jméno zachovat. Takže nakonec všechny tyhle myšlenky převládly a do kvarteta jsem vstoupil a musím říct, že jsem za to rozhodnutí do dneška strašně rád, protože já jsem si do té doby ani nedokázal představit ten hudební rozměr. A ten je obrovský, ta hloubka a kvalita kvartetního repertoáru je obrovská. A to člověk, který nehraje v kvartetu, nemůže zažít. Za to jsem strašně rád, protože ten náhled na hudbu, na studium partitury, na zkoušení, na cvičení a poznání opravdu hudby z té největší hloubky, kdy člověk jde opravdu k tomu, kdy pozná to gro té hudby, tak to bych asi bez toho kvarteta těžko poznal.
Postavení a práci koncertního mistra, houslisty, solisty, člena věhlasného Talichova kvarteta přidal Jan Talich lehce po 40 i roli šéf-dirigenta Jihočeské filharmonie. Jak se to stalo?
To bylo další rozhodnutí v kariéře, které mě čekalo, protože, jak už jsem předtím říkal, kvarteto bylo jednak velmi vytížené, a jednak samozřejmě ten provoz kvartetní je náročný, v podstatě každodenní. Nicméně v tu dobu já už jsem měl za sebou 10 let v kvartetu. A přece jenom po těch 10 letech už se ten volnější čas hledá snáš, protože samozřejmě už ten repertoár základní, který je teda v kvartetu obrovský, ten základní repertoár, tak už jsme nějakým způsobem obsáhli. A naše souhra a poznání už byla na jiné úrovni než v tom začátku, takže jsme si mohli dovolit každý z nás nějakým způsobem účinkovat i mimo kvarteto. Kolegové se věnovali pedagogické dráze, já jsem tedy přijal místo šéfdirigenta, které samozřejmě je flexibilní v tom čase, protože člověk pracuje na bázi projektů a ten provoz samozřejmě se dělí mezi ostatní dirigenty a šéf dirigenta, takže to není stálá práce. Časově samozřejmě to chtělo ošetřit, ale nebylo to nezvládnutelné. To rozhodnutí dneska kvituji jako hodně kladné pro mě, protože to zase získalo další rozměr, protože práce s většími ansámbly je zase jiná samozřejmě než s komorním smyčcovým orchestrem nebo s kvartetem. Nicméně musím říct, že mě ta práce, kterou jsem dělal předtím s kvartetem a s komorním orchestrem, nesmírně pomohla v těch začátcích práce tady s Jihočeskou filharmonií, protože člověk už měl přece jenom nějaké povědomí, jak pracovat. Takže to byla velká pomoc pro mě.
Odpusťte ještě jednu civilnější otázku. Myslím, že vaše hobby je lékání, což je vidět.
Dneska se ne.
Ale myslím si, že to není jako levné hobby.
No, je to, možná máte pravdu, já to tak nevnímám, ale je pravda, že mám rád hezké šaty, mám rád příležitost se hezky obléct. A musím říct, že pro mě vždycky bylo osvěžení, když jsem, a nesmírná inspirace, když jsme s kvartetem, on už je to strašně dávno, já jsem do kvarteta přišel v roce 97 a začali jsme jezdit po světě a člověk se účastní samozřejmě různých schůzek s organizátory, s agenty, s manažery, s řediteli orchestrů a tak dále, tak dále. A když člověk přijede do Paříže, přijede do Londýna, přijede do New Yorku a jde na nějaké schůzky a vidí, jak ti lidé chodí připravení a oblékání na ty schůzky. A není to jenom otázka nějakého laciného snobismu, že by člověk musel mít oblek od Versace, to samozřejmě ne, ale přece jenom je to ukázka určitého respektu k tomu člověku, kterého potkáte a s kým budete jednat a budete s ním uvažovat o spolupráci a tak dál. Nakonec, i když člověk potká své kolegy, hudebníky ve Francii nebo v Itálii, tak opravdu oni prostě dbají na to, jak jdou oblečení na tu zkoušku. A mně se to hrozně líbí, tenhle ten trend, protože je to vyjádření respektu ke kolegům i k těm, se kterými se setkají na pódiu, nebo i k obecenstvu. U nás byl zvyk mít, a bylo to samozřejmě i z finančních důvodů, samozřejmě mít jeden frak na tu kariéru. Dneska už je ta doba jiná, samozřejmě orchestry mají trošku větší finanční zázemí, mohou orchestr obléci, což je strašně dobře, protože když ten divák jde na koncert a vidí, jak ten orchestr je hezky oblečený, že má nejenom pěkné obleky, ale pěkné košile, pěkné boty, tak i ten vizuální vjem je úplně jiný, protože nakonec člověk vidí, že i těm hudebníkům na tom záleží, jak se prezentují, že to není jenom, že se tam teda jde sednout a něco tam odehraje, ale i jak se na to připraví. Takže ono všechno se vším souvisí a já mám rád ten pocit toho, že člověk, teď mi nenapadá český výraz pro to, ale anglický výraz, je lepší vždycky být trošku víc overdressed než underdressed. Takže z toho hlediska se radši vždy, když jdu do společnosti, obleču trochu lépe, než by třeba bylo potřeba.
V čem vy spatřujete své jihočeští?
Určitě tou rodovou tradicí, tím, že jsem tu strávil, když bych to vzal časový poměr, asi nejvíc času ze svého života v jižních Čechách než jinde. A řekl bych rodinnou tradicí, návaznost na rodinu. A to pro mě je asi opravdu nejdůležitější, vazby na dědu, na babičku, na příbuzenstvo, na širší příbuzenstvo. A to, jak vidím dneska, když se člověk podívá kolem sebe, tak to není samozřejmost už dneska. Ty širší, dobré rodinné vztahy, rodinná tradice, Já do dneška, jak jsme o tom mluvili na začátku, ty emoce, co ve vás zůstanou, tak pro mě to samozřejmě jsou určité kladné emoce toho vyrůstání na venkově a když to řeknu, jako blbnutí se střenicí s bratrancem po celé dny, kdy jsme ráno vyjeli na kole a vrátili jsme se večer. Sjeli jsme tady vlastně veškeré okolí. Byli jsme u rybníka, byli jsme v lese a brali jsme to jako úplnou samozřejmost. A když jsem přišel do Prahy a nechápal jsem, že vlastně to bylo výjimečné. Moji kolegové nebo moji kamarádi ze studií tohle to třeba nikdy nezažili. Takže to mě nesmírně naplnilo a ty vzpomínky z těch opravdu čerpám do dneška. A nejsou to jenom ty fyzické vzpomínky, ale i třeba vůně se mi dneska vrací. A když se projedu na kole, když jedu prostě z Velešína ke kaplici nebo kamkoliv do lesa, do svatého Jana, tak se mi vrací i ty čichové věmy, ty vzpomínky, co člověk zažil jako dítě. Já když jdu třeba se projít k Malši, dneska tedy k nádrži a já jsem ještě jako malý, měl jsem to štěstí, že jsme se koupali na jezu u Malše, tak když se tam člověk jde projít, tak ty vzpomínky se mi stále vrací a vzpomínám si, jak jsme chodili s babičkou ke studánce pro vodu a tak dál, takže jak jsme skákali se sestřenicí, tak to jsou krásné vzpomínky a to vám dneska u mě už nikdo nevezme, já jsem za ně strašně rád.
Vyprávění pro cyklus Jeho Češi, dirigenta Jeho České filharmonie a vynikajícího houslisty Jana Talicha, jehož tóny a hudba Wolfganga Amadea Mozarta i ve spojení s otcem houslistou Janem Talichem zarámovali tuto půl hodinku. Ve spolupráci s mistrem zvuku Michalem Kolářem natočil Jiří Kasal, který vám, přátelé, přeje hezký sváteční večer.